สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Never Finish Unshackle Your Mind and Win the War Within ของ David Goggins หนังสือกึ่งบันทึกชีวิตและคู่มือฝึกความแข็งแกร่งทางใจตีพิมพ์ต่อจาก Can't Hurt Me หนังสือเล่มนี้ไม่ได้วางตัวเป็นตำราพัฒนาตนเองแบบเรียบร้อยแต่เป็นการขยายโลกความคิดของกอกกินผ่านประสบการณ์จริงๆทั้งความเจ็บปวดในอดีตการฝึกหนักการแข่งขันความอึดอาการบาดเจ็บและการต่อสู้กับข้อจำกัดทางจิตใจของตนเองแกนสำคัญของหนังสือคือมนุษย์มักเข้าใจผิดว่าขีดจำกัดที่เจอคือจุดสิ้นสุดทั้งที่ในมุมของกอกกินส์มันอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติบโตอีกชั้นหนึ่งหนังสือจึงพาผู้อ่านเข้าไปในสิ่งที่เขาเรียกว่า mental lab หรือห้องทดลองทางจิตซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับสังเกตตนเองอย่างตรงไปตรงมาทดสอบความกลัวตรวจสอบข้ออ้างและฝึกวินัยจนกลายเป็นระบบชีวิตจุดประสงค์ของเล่มนี้คือชวนผู้อ่านมองสงครามภายในอย่างไม่หลบเลี่ยงและสร้างวิธีรับมือที่ใช้ได้จริงในวันที่แรงใจหมดลงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกขีดจำกัดไม่ใช่เส้นจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกชั้นต่อไปแนวคิดที่เด่นที่สุดของ Never Finish คือความสำเร็จไม่ได้ทำให้การเติบโตสิ้นสุดลงกินใช้ประสบการณ์หลังจาก Can't Hurt Me เพื่อแสดงว่าแม้คนคนหนึ่งจะผ่านการฝึกหนักแข่งขันระดับทรหดหรือได้รับการยอมรับแล้วก็ยังสามารถติดอยู่กับความสบายภาพลักษณ์และมาตรฐานเดิมของตนเองได้หนังสือจึงไม่ได้เล่าเพียงว่าเขาเอาชนะอุปสรรคมาได้อย่างไรแต่ชี้ให้เห็นว่าการชนะครั้งหนึ่งอาจกลายเป็นกับดักถ้าคนเราหยุดตรวจสอบตัวเองประกอบคิดนี้ขีดจำกัดทางกายหรือทางใจไม่ใช่คำตัดสินถาวรแต่เป็นข้อมูลที่บอกว่าพื้นที่ฝึกต่อไปอยู่ตรงไหนเหตุผลที่แนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะกอกกินส์ไม่ได้เสนอความเชื่อเชิงบวกแบบลอยแต่เชื่อมโยงกับการกระทำที่วัดได้เช่นการกลับไปฝึกเมื่อเจ็บการรับงานที่ยากกว่าเดิมหรือการเผชิญหน้ากับความกลัวซ้ำผลลัพธ์คือหนังสือผลักให้ผู้อ่านถามคำถามที่ไม่สะดวกใจว่าสิ่งที่เรียกว่าพอแล้วนั้นมาจากความอิ่มตัวจริงหรือมาจากความกลัวที่จะเริ่มรอบใหม่ประเด็น2 Mental Lab การเปลี่ยนความคิดให้เป็นพื้นที่ทดลองที่ตรวจสอบได้ Mental Lab เป็นกรอบสำคัญที่ทำให้ Never Finished แตกต่างจากหนังสือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปกอกกินไม่ได้มองจิตใจเป็นสิ่งลึกลับที่ต้องรอให้พร้อมแต่เป็นพื้นที่ทดลองที่ต้องบันทึกทดสอบและแก้ไขอย่างต่อเนื่องเครื่องมือที่ปรากฏในแนวคิดนี้มีทั้งการพูดกับตัวเองอย่างตรงไปตรงมาการบันทึกเสียงเวลาตนเองกำลังหาข้ออ้างการย้อนฟังเพื่อเห็นรูปแบบความคิดที่อ่อนแอและการใช้กระจกแห่งความรับผิดชอบเพื่อตั้งคำถามกับพฤติกรรมจริงๆกลไกของวิธีนี้คือการดึงเสียงในหัวออกมาเป็นหลักฐานภายนอกเพื่อให้คนเราไม่สามารถบิดเบือนเหตุผลของตนเองได้ง่ายเมื่อความกลัวความเกียจคร้านหรือความโกรธถูกทำให้เห็นชัดมันจะกลายเป็นวัตถุดิบสำหรับการฝึกไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมเราแบบเงียบๆจุดแข็งของแนวคิดนี้คือความเป็นรูปธรรมเพราะผู้อ่านสามารถประยุกต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษแต่ในเวลาเดียวกันหนังสือก็สื่อว่าความซื่อสัตย์กับตัวเองต้องแลกด้วยความไม่สบายใจเพราะ Mental Lab จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเต็มใจมองอ่อนโดยไม่ประนีประนอมประเด็น3ความเจ็บปวดถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงแต่ไม่ถูกทำให้ดูง่ายๆหรือสวยงามกอกกินส์เป็นที่รู้จักจากประวัติชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งปัญหาในวัยเด็กความยากจนการถูกกดทับปัญหาสุขภาพน้ำหนักตัวและอุปสรรคด้านการเรียนรู้ใน Never Finished ขายังคงใช้ประสบการณ์เหล่านี้เป็นฐานในการอธิบายว่าความเจ็บปวดสามารถกลายเป็นพลังขับเคลื่อนได้ถ้าคนเราเรียนรู้ที่จะไม่ปล่อยให้มันนิยามชีวิตทั้งหมดประเด็นสำคัญไม่ใช่การบอกว่าบาดแผลเป็นสิ่งดีแต่เป็นการแยกระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรากับการตอบสนองที่เราฝึกเลือกได้หนังสือจึงมีน้ำเสียงแข็งและไม่อ่อนโยนเพราะกอกกินมองว่าการปกป้องตัวเองจากความจริงมากเกินไปอาจทำให้คนติดอยู่ในบทบาทเหยื่อโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามความคิดนี้ควรอ่านด้วยความเข้าใจบริบทวิธีของกอกกินเหมาะกับคนที่ต้องการแรงปะทะต้องการความรับผิดชอบส่วนบุคคลสูงและพร้อมทำงานหนักกับตนเองแต่ไม่ได้หมายความว่าความทุกแบบควรถูกผลักด้วยวินัยเพียงอย่างเดียวคุณค่าของเล่มนี้จึงอยู่ที่การแสดงตัวอย่างสุดขั้วของการแปลความเจ็บปวดเป็นการกระทำมากกว่าการให้สูตรเดียวสำหรับทุกชีวิตประเด็น4วินัยในเล่มนี้ไม่ใช่แค่การฝืนแต่รวมถึงการรู้สภาวะล้าของจิตใจแม้ภาพจำของกอกกินคือความหนักความทรหดและการไม่ยอมถอย Never Finished มีมิติที่ละเอียดกว่านั้นเมื่อพูดถึงความเหนื่อยล้าทางจิตใจสื่อชี้ให้เห็นว่าสมองมีสภาวะตึงเครียดหลายระดับคล้ายกับโซนอัตราการเต้นของหัวใจในการฝึกกีฬาถ้าอยู่ในโซนสูงนานเกินไปการตัดสินใจจะเริ่มแย่ลง ความหงุดหงิดเพิ่มขึ้นและวินัยอาจกลายเป็นการทำลายตัวเองมากกว่าการพัฒนาประเด็นนี้ทำให้แนวคิดเรื่องความเข้มแข็งของกอกินไม่ใช่แค่คำสั่งให้ทนต่อไปเรื่อยแต่รวมถึงการสังเกตภาวะภายในการเตรียมใจล่วงหน้าและการพักเพื่อฟื้นสมรรถนะผลเชิงปฏิบัติคือคนที่ต้องการผลลัพธ์ระยะยาวต้องแยกให้ออกระหว่างความไม่สบายที่จำเป็นต่อการเติบโตกับความล้าที่ทำให้ระบบพังหนังสือไม่ได้ลดทอนความสำคัญของการทำสิ่งยากแต่เตือนว่าการฝึกจิตใจต้องมีการจัดการพลังงานนี่เป็นจุดที่ช่วยให้ผู้อ่านนำแนวคิดไปใช้กับงานกีฬาหรือชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมจริงขึ้นเพราะความแข็งแกร่งไม่ได้วัดจากการเร่งเครื่องตลอดเวลาเท่านั้นประเด็นสุดท้ายน้ำเสียงดิบและประสบการณ์ตรงทำให้หนังสือยืนอยู่ระหว่างบันทึกชีวิตกับคู่มือปฏิบัติ Never Finished มีพลังจากน้ำเสียงที่ไม่พยายามทำให้เรียบร้อยเกินไปกอกินเขียนจากประสบการณ์ตรงของคนที่เคยผ่านการฝึกทหารการแข่งขันความอึดความบาดเจ็บและการต่อสู้กับตัวตนภายในจึงทำให้คำแนะนำหลายส่วนมีลักษณะเหมือนการท้าทายมากกว่าการปลอบใจโครงสร้างของหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือขั้นตอนแบบเป็นกลางทั้งหมดแต่ผสมเรื่องเล่าชีวิตเข้ากับบทเรียนที่ผู้อ่านต้องแปลงไปใช้เองจุดนี้ทำให้หนังสือมีความหนักแน่นสำหรับคนที่เชื่อมโยงกับบุคลิกของผู้เขียนเพราะผู้อ่านเห็นความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำในขณะเดียวกันนี่ก็เป็นข้อจำกัดของเล่มเช่นกันถ้าผู้อ่านไม่ตอบสนองต่อสไตล์ที่ตรงแข็งและเน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคลอย่างเข้มข้นหนังสืออาจรู้สึกไกลตัวอย่างไรก็ตามความโดดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การไม่ทำตัวเป็นตำราสากลที่อ้างว่าเหมาะกับทุกคนมันเป็นคำให้การของคนหนึ่งที่สร้างระบบเอาตัวรอดและเติบโตจากชีวิตจริงๆแล้วเชิญให้ผู้อ่านทดสอบระบบนั้นกับสงครามภายในของตนเองโดยสรุป Never Finish เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองติดอยู่กับข้ออ้างเดิมมาตรฐานเดิมหรือความกลัวที่ทำให้ไม่ลงมือกับสิ่งสำคัญคนที่ชอบหนังสือพัฒนาตนเองแบบนุ่มนวลอาจไม่ตอบสนองกับน้ำเสียงของกอกินแต่คนที่ต้องการแรงกระแทกทางความคิดและพร้อมรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองอย่างจริงจังจะได้ประโยชน์มากประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือมันให้เครื่องมือที่จับต้องได้เช่นการตรวจสอบเสียงในหัวการใช้กระจกแห่งความรับผิดชอบการแยกความล้าออกจากความขี้เกียจและการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นข้อมูลสำหรับการฝึกประโยชน์เชิงความคิดคือมันบังคับให้ผู้อ่านทบทวนความหมายของขีดจำกัดความสำเร็จและความสบายที่อาจซ่อนความนิ่งเฉยไว้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวแรงบันดาลใจจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้พึ่งถ้อยคำสวยงามหรือทฤษฎีทั่วไปเป็นหลักแต่พึ่งความสอดคล้องระหว่างชีวิตผู้เขียนกับหลักการที่เขาเสนอมันไม่ใช่หนังสือที่อธิบายความสุขอย่างสมดุลและไม่ใช่คู่มือสุขภาพจิตแบบครอบคลุมจุดแข็งของมันคือความเข้มข้นความดิบและการเน้นการลงมือในวันที่ไม่อยากลงมือสำหรับผู้อ่านที่เข้าใจขอบเขตนี้ Never Finish เป็นหนังสือที่ช่วยเปลี่ยนแรงกดดันภายในให้กลายเป็นโครงสร้างการฝึกที่ชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดกอกินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่